დილამშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი დავიწყებ ამბებით ბოლო ამბებით რაც არის წუხანდელი და დღეს დილანდელი გუშინ საღამოს გავრცელდა ცნობა რომ უკრაინის სახელმწიფო კომპანია უკრენერგო მოახერხა ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურისთვის ელექტროენერგიის მიწოდების ხაზის აღდგენა. როგორც ცნობილია, ელექტროსადგურს უკრაინელი სპეციალისტები მართავენ და ეს ობიექტი ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის მსგავსად რუსი სამხედროების კონტროლს ქვეშ არის. უკრაინაში მდებარე ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურს ელექტროენერგიის მიწოდება 9 მარტს შეუწყდა. Და ამავე დღეს უკრაინის ელექტრომომარაგების ოპერატორმა უკრენერჰომ განაცხადა რომ ელექტრომომარაგების შეწყვეტა საფრთხეს უქმნიდა 20 ტონამდე რადიოაქტიურ ნარჩენებს რომელიც განუწყვეტლი უნდა გრილდებოდეს რათა არ მოხდეს რადიაციის გაჟონვა და საფრთხე არ შეექმნას უკრაინას რუსეთს ბელარუსსა და ევროპას ასეთი იყო განცხადება მანამდე იყო ინფორმაცია კიდევ რომ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო ვეღარ იღებდა მონაცემებს ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურიდან ფიქრობ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და დაგაინტერესებდათ დიდი ბრიტანეთის დაზვერვის უწყების მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციით რუსეთის საზღვაო ძალებს შავი ზღვის სანაპიროს მხრიდან დისტანციურ ბლოკადაში ჰყავთ მოქცეული კიევი და ეფექტიანად უზღუდავენ მას საზღვაო გზით საერთაშორისო ვაჭრობის შესაძლებლობას. რუსეთის საზღვაო ძალები აგრძელებენ სარაკეტო იერიშებს უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე. რუსეთმა უკვე განახორციელა აზოვის ზღვიდან ძალების ერთი გადასხმა და მომდევნო კვირებში მსგავსი ოპერაცია კიდევ არის მოსალოდნელი უწყება დიდი ბრიტანეთის სადაზვერვო სამსახური. გუშინდელი ერთ-ერთი მთავარი სამხედრო მოვლენა გახლდათ უკრაინის დასავლეთში მდებარე იავოროვის მშვიდობისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო ცენტრის დაბომბვა, რომელსაც 35 ადამიანი მსხვერპლა 124 არის დაშავებული. ამ ამბავმა ყურადღება მიიქცია იმის გამოც, რომ ცენტრი უკრაინა-პოლონეთის საზღვრის ახლოს მდებარეობს ამ მანძილის სიმოკლის გამო. გუშინ ამ მოვლენასაც მათ შორის სხვებთან ერთად გამოეხმაურა შეერთებული შტატების თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების მრჩეველი ჯეიკ სალივანი. თუ შეიძლება რომ მოვისმინოთ მისი კომენტარი, რომელიც მან CNN-ს მიცა.
Well, first, thanks for having me, Dana. We've been warning since well before this.
თებერვალში რუსეთის უკრაინაზე შეჭრამდე კარგახნით ადრე ვაცხადებდით, რომ რუსეთის გეგმაში იყო თავდასხმების განხორციელება მთელს უკრაინაში, სამხრეთში, აღმოსავლეთში და დიახ, უკრაინის დასავლეთში. ასე რომ ეს არ ყოფილა მოულოდნელობა შტატების დაზვერვისა და ეროვნული უსაფრთხოების გუნდისთვის. რასაც ეს თავდასხმა აჩვენებს, არის ის, რომ ვლადიმირ პუტინი არის იმედგაცრუებული, გაღიზიანებული იმ ფაქტის გამო, რომ მისი ძალები უკრაინის დიდი ქალაქების მათ შორის კიევის წინააღმდეგ ვერ აღწევენ ისეთ პროგრესს, როგორსაც ის მოელოდა. იზრდის სამიზნეების რაოდენობას თავს ესხმის მათ და ცდილობს ზიანის მიყენებას ქვეყნის ყველა ნაწილში. პრეზიდენტმა ბაიდენმა დასაწყისშივე განაცხადა, რომ შტატების სამხედროები არ იომებენ უკრაინაში და ისინი იქ არ არიან, მაგრამ ჩვენ დავიცავთ ნატოს ტერიტორიის ყოველ ინჩს და ამავე დროს ვაწვდით სამხედრო დახმარებას უკრაინელ მეომრებს, რომლებიც მამაცურად იცავენ თავიანთ სამშობლოს და თავიანთ ქალაქებს.
And bravely defending their cities.
ჯეიკ სალივანმა შოკის მომგვრელი და შემაძრწუნებელი უწოდა ამერიკელი ჟურნალისტის ბრენდ რენოს დაღუპვას უკრაინაში. მას ირპინთან ახლოს მანქანაში მყოფს ესროლეს რუსმა სამხედროებმა მასთან ერთად მედიის კიდევ ერთი წარმომადგენელი დაიჭრა. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მრჩევლის უკრაინა-რუსეთის მოლაპარაკებების მონაწილის მიხაილ პოდოლიაკის ცნობით ინფორმაციით უწყვეტად გრძელდება კიევ-მოსკოვის მოლაპარაკებები ვიდეოკონფერენციების ფორმატში. სამუშაო ჯგუფები მუდმივად მუშაობენ, უამრავ საკითხს ჭირდება მუდმივი ყურადღება. 14 მარტს შედგება მოლაპარაკებები წინასწარი შედეგების შესაჯამებლად, განაცხადა უფროსად დაწერა მან გუშინ თავის ტვიტერის გვერდზე. და დღეს მოკლედ დაველოდებით ამ შეხვედრის უკაცრავად ამ მოლაპარაკებების შედეგებსაც. ერთ-ერთი საყურადღებო გზავნილი გუშინაც იყო კიდევ გახლდათ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის ბოდიშ სვიხტი. ვეღარ ვაკონტროლებ ხმას. პოლონეთის პრეზიდენტის განცხადება ერთ-ერთ ინტერვიუში, სადაც მან თქვა, რომ თუკი კიევი უკაცრავად მოსკოვი გამოიყენებს მასობრივი განადგურების იარაღს, მათ შორის ქიმიურ იარაღს, რის საფრთხეზეც კრემლის ბოლოდროინდელი რიტორიკა მიანიშნებს, როცა კრემლი აცხადებს მისი პროპაგანდა დეზინფორმაციის ერთ-ერთი ნაწილი გახლავთ ის, რომ უკრაინას აქვს და ამუშავებს ამ მსგავსი იარაღს და აპირებს გამოყენებას. ეს რიტორიკა მიანიშნებს, რომ შესაძლოა კრემლი აპირებდეს გეგმავდეს ამის გაკეთებას. და ეს ამან თავისთავად შესაძლოა გამოიწვიოს ნატოს სამხედრო ჩარევა უკრაინაში, განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა. წუხელ უკრაინის პრეზიდენტმა რამდენიმე საათის წინ გაავრცელა მიმართვა, რომელშიც აღნიშნა, ჩვენ გავდივართ ყველაზე მძიმე გამოცდას ჩვენს ისტორიაში, ჩვენს ცხოვრებაში. ვიცავთ ყველაზე ძვირფას, რაც გაგვაჩნია, უნდა გავუძლოთ, უნდა ვიბრძოლოთ და ჩვენ გავიმარჯვებთ, მე მჯერა ამისო. რუსეთი მიემართება პირდაპირი მარცხისკენ უკრაინაში, წერს ფრენსის ფუკუიამა, ამერიკელი პოლიტოლოგი და ფილოსოფოსი. ასევე ის გახლავთ თავმჯდომარე სარედაქციო საბჭოსი American Purpose გამოცემისა. რუსეთის ჯარის პოზიციის განადგურება შესაძლოა იყოს უფრო მყისიერი და კატასტროფული, ვიდრე ნელი და მომქანცველი ომის გზით, წერს ფუკუიამა თავის მოსაზრებაში. უკრაინის მიწაზე მიმდინარე ომი და საფრთხეები, რომლებსაც საზღვრები არ აქვს, იქნება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა. მანამდე გეტყვით კიდევ იმასაც, რომ გუშინ უკრაინის პრეზიდენტი ესტუმრა საავადმყოფოს, სადაც მოინახულა და თუ შეიძლება რომ ეს ჩანაწერი მივცეთ ვიდეო, მოინახულა უკრაინელი სამხედროები. აღსანიშნავია თავისთავად მისი ამ სახის გადაადგილება და შეამჩნევთ გარედანაც, რომ მას არაცუია ჯავშანჯილეტი მათ შორის, მაგალითად არ არის ესეთი აღჭურვილი. ჩვენ გვახსოვს უკრაინაში რუსეთის შეჭრამდე, მასშტაბურ შეჭრამდე, ზელენსკი როდესაც ჩადიოდა აღმოსავლეთში, უკრაინის აღმოსავლეთში, მისი აღჭურვილობა გაცილებით მძიმე იყო და ესე ვთქვათ ეტყობოდა ეს, რომ აქცევდა ყურადღებას თავდაცვის საშუალებებს. მან მოინახულა უკრაინელი სამხედროები, ასევე შევიდა როგორც პალატებში, თერაპიულ პალატებში, ასევე შევიდა რეანიმაციაშიც და მან გუშინ ასევე დააჯილდოვა საავადმყოფოშივე უკრაინელი მეომრები და კადრში რაც ჩანს ერთ-ერთი ექიმი უკრაინელი. აი ეს გახლავთ ის, რაც შესავალში მინდოდა მეთქვა და ვაგრძელებთ ახლა ჩვენ ეთერს სტუმართან ერთად ალექსანდრე რუსეცკი, კავკასიის გეოპოლიტიკური მოდელირების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის კოორდინატორი. საქართველოში გახლავთ ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობისებათ ალექსანდრე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, გავიკეთებ ნიღაბს ერთი წუთით. ჩვენმა ერთგულმა მაყურებელმა იცის, რომ თქვენი სტუმრობა იგეგმებოდა გასული კვირის ბოლოს, მაგრამ რაღაცნაირად ხელი შეგვეშალა ამაში, ცნობილი ჰაგის ტრიბუნალის ამბის გამო, რომელიც შუაღამისას გავრცელდა მაშინ და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს საკითხი დაწვრილებით განგვემართა ასევე ჩვენს ეთერში. ომი, რომელიც უშუალოდ უკრაინის მიწაზე მიმდინარეობს და კრიზისი, მრავალშრიანი კრიზისი, რომელიც ცდება ამ ქვეყნის საზღვრებს. მინდა რომ ასე ვილაპარაკოთ და რასაკვირველია მათ შორის საქართველოზეც, სადაც არის მცდელობა, ნაწილობრივ მსჯელობთ საფრთხეებზე, რაღაცა ფრაგმენტულად ვიტყოდი, მაგრამ არ ჩანს სისტემურობა. იქნება შეეხება ეს პოლიტიკას, საგარეო პოლიტიკას, უკრაინის მიმართ მხარდაჭერას, საქართველოს პოზიციონირებას თუ ქვეყნის თავდაცვის საკითხებს მათ შორის და არამხოლოდ და ეკონომიკა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ქვეყნის უსაფრთხოების ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი. თქვენ ეხმაურებით პერიოდულად ამათო იმ საკითხს ისეთებს, რომელზეც მაგალითად მე არ მსმენია სხვაგან. ერთ-ერთი, რასაც რამაც მიიქცია ჩემი ყურადღება, ეს იყო ის, რომ თქვენი ესე ვთქვათ იდეა, რომ შევთავაზოთ უკრაინელებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსო დახმარება საქართველოში თავშესაფრის მინიჭების გზით. თუ შეიძლება რომ აი თქვენ ხედვა ამ ყველაფრის მოგვახსენოთ.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის, დინო. მივესალმებით თქვენ მაყურებელს, მსმენელს. საქმე იმაში არის, რომ თქვა ძალიან სწორად დაიწყეთ, რომ ჩვენ უნდა შევაფასოთ თუ რამდენად ადეკვატურად რეაგირებთ რაღაც საფრთხეებს, ხო? იმისთვის რომ ჩვენ ეს შევაფასოთ, ალბათ არსებობს ტექნოლოგიები და ეს ტექნოლოგიები არსებობს, იქნება საფრთხეების დოკუმენტები, ხო? რამდენად არის ოპერატიული საფრთხის დოკუმენტი შექმნილი სახელმწიფოში, მე ამის შესახებ ინფორმირებული არავარ, მაგრამ გამომდინარე მოქმედებებიდან ჩანს, რომ ასეთი ტიპის დოკუმენტი ან არ არსებობს, ან საზოგადოება ამის თაობაზე არ იცის.
დოკუმენტს გულისხმობთ თუ საფრთხეების თქვათ კონცეფცია, სტრატეგია, თუ უფრო
ამის საფრთხეების დოკუმენტი არსებობს სტრატეგიული ხასიათის, რომელიც სხვადასხვა თქვათ რაღაც გარკვეული დროის არსება, არსებობს ოპერატიული, ხო, გამომდინარე საერთაშორისო სიტუაციიდან არსებული ვითარებიდან და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ესე იგი, ჩამოყალიბდა კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მოთხოვნილება იმისი, რომ საზოგადოება მიწოდეს სახელმწიფო რასაკეთებს, რა.
დიახ.
ესე იგი, შესაბამისად, როგორ რეაგირებს? ესე იგი, უშიშროები საბჭო იქნება თუ სხვა ინსტიტუციები, ესე იგი, რასაკეთებენ, როგორ რეაგირებენ, როგორ კომუნიკაციაში არიან საკუთარ საზოგადოებასთან და გარე სამყაროსთან. შესაბამისად, ეს გაურკვევლობა და კითხვის ნიშანი ბადებს ძალიან ბევრ შუოდ პრობლემას და შესაბამისად ჩვენ როგორც მოქალაქეები ვთხოვთ სახელმწიფოს, რომ ესე იგი ეს ელემენტარული საკითხი კომუნიკაციის საზოგადოებასთან მან მოაგვაროს, ხო? ესე იგი, ახლა რაც შეეხება ერთი მხრივ საფრთხეებს, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ სხვადასხვა ტიპის საფრთხეზე და ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, იმიტომ რომ ბევრი საფრთხე არის ის, რაც დღემდე არ იყო. ბევრი საფრთხე არის, რომელიც იყო და უფრო გაძლიერდა. და ამავე დროს ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმ რესურსებზე, რა რესურსები საქართველოს გააჩნია იმისთვის, რომ მოახდინოს რეაგირება ამ საფრთხეებზე, ხო? Ну მე დაუშვათ იმისთვის, რომ უფრო იყოს გასაგები მსმენელისთვის, მაყურებლისთვის, შემოგთავაზებდით აი ამ სამ სექტორიან სქემას. სახელმწიფო საზოგადოება შედგება ფაქტობრივად სამი კომპონენტისგან სოციალური ინსტიტუტების თვალსაზრისით. ეს არის სახელმწიფო ინსტიტუციები, ეს არის ბიზნეს სტრუქტურები და ესა სამოქალაქო საზოგადოება. ესა სამსექტორიანი მოდელი. შესაბამისად, ესე იგი, როგორ რეაგირებს ყოველივე სექტორი აი ამ ვითარებაზე? ეს არის სისტემურად ზუსტად საინტერესო, რომ ჩვენ დავინახოთ, ხო? ეხლა სახელმწიფოს მხრიდან გამოჩნდა კონკრეტული მესიჯი თავიდანვე, რომ სახელმწიფო პრაგმატულ შუოდ პოლიტიკას გაატარებს, ისეთ პოლიტიკას, რომელიც თქვათ არ დააზიანებს ეროვნულ ინტერესებს. ესე იგი, ამ თვალსაზრისით სხვადასხვა ტიპის შეფასება არსებობს სახელმწიფო პოლიტიკის. გასაგებია, რომ ოპოზიცია ამ, ასე ვთქვათ, მოითხოვს უფრო მეტს რეაგირების თვალსაზრისით. მაგრამ სახელმწიფო სტრუქტურებს გააჩნიათ თავისი არგუმენტები და ჩვენ ამაზეც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, თუ რაში დაუშვათ ვეთახმებით და რაში არ ვეთახმებით. ესე იგი,
რა ვიცით ჯერ, ასე ვთქვათ, ერთი პირველი განცხადება, რაც ესეთი მკაფიო უკავშირდებოდა ამ ომს, იყო სანქციებს არ შევუერთდებით. მაგრამ ჩვენ ამის უკარაი დღემდე არ ვიცით, მოითხოვა ვინმე საქართველოსგან რამეში ჩართვა და მიერთება თუ არ მოითხოვა, რატომ გაკეთდა ეს განცხადება და საერთოდ რომ არ გაკეთებულიყო ხომ არ ჯობდა. ეს იყო პირველი და მეორე გზავნილი ვიცით. მე არ ვიცი და თქვენ თუ იცით მითხარით, მეორე ვიცი, რომ არანაირი საფრთხე ქვეყანას არ ემუქრება.
ხო, ნუ ასე იგი, პირველზე გავჩერდეთ სანქციებზე ჯერ, ხო? ესე იგი, თქვენ აბსოლუტ მართალი ბრძანდებით, ეძახით, რომ არავინ არ ეთხოვდა ამას თავიდან.
არც ეს არ ვიცი,
იქით ეთხოვა. ხო, არ ვიცით, არა ვარ ინფორმირებული, მაგრამ არის მოდა.
კი,
არის მოდა ეს მესიჯი. სხვაშორის 2014 წელს რო დაუბრუნდეთ ჩვენ, როდესაც პირველი ომი იყო უკრაინაში, ხო, მაშინაც იგივე სიტუაცია იყო მსგავსი, მაგრამ მაშინ ესე იგი საქართველოს ფაქტობრივად არც არავინ არ აძლევდა. გარკვეული კორიდორი ლუფტის სახით, ესე იგი, მიეცა და ჩვენ შევასრულეთ, ისაც უნდა შეგვესრულებინა, რა. ამიტომ ნუ ეს ფალსტარტი იყო ალბათ, ამის განცხადება, რომელმაც გამოიწვია გაღიზიანება, ესე იგი, საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა. მეორე მხრივ, ახლა ჩვენ რო შევხედოთ ამ საკითხს, შესაძლებელი არის, რომ ეს იყოს არა დაუშვათ პოლიტიკური სპიჩის შეცდომა პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, არამედ გამიზნული გარკვეული ქმედება, ხო? რაზე შეიძლება ყოფილიყო გამიზნული ეს ქმედება და ეს რევერანსები ჩრდილოელ მეზობელთან მიმართებაში, ხო? აი გადავდივართ ჩვენ უკვე მეორე ბლოკზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ეკონომიკური ბლოკი, ეს არის ბიზნესი და სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობები ზოგადად საზოგადოებაში. საქმე იმაშია, რომ ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ეკონომიკა საკმაოდ სერიოზულად არის მიბმული რუსეთის ეკონომიკაზე და ბელორუსის ეკონომიკაზეც. საბამისად ის სანქციები, რა სანქციები ციქნებოდა, ესე იგი რუსეთის რუსეთთან მიმართებაში პირდაპირ ირიბათ აისახებოდა ეს საქართველოს. ეს ეკონომიკურ კომპონენტში ყველა ქვეყანას გააჩნია თავისი, ესე იგი საფრთხეების წითელი ხაზები და გარკვეული რასაც არ შეიძლება რომ გაცდე. ხო მაგათ შეერთებული შტატები რო ავიღოთ, ხო აი ამ კონფლიქტში შეერთებულ შტატებს გააჩნია თავისი ინტერესები, მათ შორის ეკონომიკური ინტერესები, ეს შეიძლება ბევრი რაღაცა იყოს რა. და მეორე მხრივ, ესე იგი შეერთებული შტატები ჩვენ ვხედავთ რომ არის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე ამ საქციების, ხო? მაგრამ შეერთებულ შტატებსაც კი ფაქტობრივად აქ გარკვეული საზღვარი, ესე იგი სად გაწყვიტოს ურთიერთობები რუსეთის ფედერაციასთან და სად არ გაწყვიტოს. ხო ხო მაგალითად ჩვენ ვილაპარაკებთ ურანის მიწოდებაზე, ურანის მიწოდება რუსეთის ფედერაციიდან, ესე იგი შეერთებულ შტატებში გრძელდება, არ შეწყვეტილა ესე იგი ეს პროცესი, ხო? ხელშეკრულებები და ასე შემდეგ. ანუ არსებობს
ესე რომ ევროპა ვეჭრის მყისიერა და ენერგო კავშირი.
რა თქმა უნდა, ესე იგი, იმიტომ რომ ეს არის ენერგო და ეკონომიკური ზოგადად უსაფრთხოების ქვეყნის საკითხი. ეხლა საქართველო იმდენად არის სენსიტიური ეკონომიკური თვალსაზრისით, იმდენად ნაკლებად არის დამოუკიდებელი, ესე იგი, როგორც სახელმწიფო და როგორც ეროვნული ეკონომიკის კონტექსში, რომ ჩვენ ფაქტობრივად არ გვაქვს ფუფუნება იმის, რომ ეს სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები გავატაროთ. მაგრამ ესე იგი, როდესაც შენ არ შეგიძლია გააკეთო ეს, მაგრამ გინდა რომ რაღაცა გააკეთო, რატო არ აკეთებ ამას? ხო, ესე იგი, იმიტომ რომ პრეტენზია მე არა მაქვს ამ ბლოკთან, ეკონომიკურ ბლოკთან. არამედ პრეტენზია მაქვს კრეატივთან, რა, ასე თქვა. რატომ არ არის, ესე თქვა, ხარდაჭერა იმ სეგმენტებში, სადაც შეიძლება რომ იყოს
ხარდაჭერა? და რატომ არის საერთოდ, რატომ გახდა სალაპარაკო და სამსჯელო და საეჭვო საქართველოს ხელისუფლების ხარდაჭერა უკრაინის მიმართ? რომ დამატებითი წერილების გზავნა უწევთ, გეთახმებით ამაში და ერთი ამარეს კიდევ ნიშანდობლი ეს ნაწილი რო შევავსო, ასე ვთქვათ, რომ საქართველოს მოქალაქე, ჩემი ჩათვლით და თქვენი ჩათვლით, მეტი იციან შტატებისა თუ ევროპის ცალკეული ქვეყნის გადაწყვეტილებების საფუძლებზე და არგუმენტებზე. მაგალითად აი ამ სანქციას რატომ აწესებს და იმას რატომ ვერ აწესებს დღეს და ბოლომდე და შემდეგი რა იქნება და ეხა კიდევ დაამატეს, შეთანხმდნენ, ისქნეს. მეტი ვიცით ვიდრე საქართველოს ხელისუფლების პოზიციას და არგუმენტებზე.
ეს პრობლემა ფაქტობრივად დგას უკვე არაპირველი წელია. ესა საზოგადოებასთან
უთიერთობის,
ხო, უთიერთობის სიტუაციაში კრიზისში უფრო ჩდება. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ესა საკადრო პრობლემატიკა რა და მენეჯმენტის პრობლემა არის, რომ სახელმწიფო ინსტიტუციები ვერ ახერხებენ ინფორმაციის ჩამოყალიბებას და გადმოცემას საზოგადოებას, რომ იყოს უფრო მშვიდად და უფრო გარკვეული იყოს რაღაც საკითხებში. ბუნებრივია, რომ ეს იწვევს გარკვეულ უკმაყოფილებას და ამას იყენებს, ესე იგი, ოპოზიციური ფაქტობრივად პოლიტიკური გაერთიანებები იყენებენ და შესაბამისად ამ პრობლემას, ეს პრობლემა ქმნის დესტაბილიზაციის გარკვეულ უშუალოდ შრეს. ხო, ეხლა რაც შეეხება კიდევ ერთ სექტორს, მნიშვნელოვან სექტორს, ეს არის კითხვა ხომ არ ქონდათ?
მსვენელი გველოდება და ხო, ამიტომ მინდა რომ შუაში არ გაგაწყვეტინოთ ის ნაწილი და დილამშვიდობისა გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა,
ბრძანეთ. იგესალმები ფათიცემო სტუმარს, ეხლა გისმენთ ყველაფერს და თავარი რა არის ისეთი? ის კი არა რომ ჩვენ სანქციებს შეუერთებით იმასთვისაც, ეს უკვე მეორე ხარისხო იყოფება ასობით და ღმერთმა არაქნა სოტახანში ათასობით უკრაინელი მშვიდობიანი მოსახლეობა. ეხა ეს კაც მანიაკია და ტასმანიურ ეშმაკზე კიდე უფრო ნერვიული, თავის ხალხსაც, თავის გარშემო ყოფებსაც სიამოვნებით დაადუღებს, თუნდაც ლავროვს და იმას. არაფერზე ხელი არა უკანკალდება ამაში, დავწმუნდით უკვე და როდემდე უნდა გააგრძელოს ევროპამ და ამერიკამ, რომ თუნდაც ჩაუკეტოს აი ცა. ეს ნიშნავს რომ ეს ხო რაღაც ფუარში შინდა, ხო? აი ეს არის ჩემი კითხვა, ეს ერთი და აქედან გამომდინარე ჩვენი მეორე ის რომ უკვე ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლებს რომ გუშინ გორში და კასპში დაარბიეს კორელებმა, კასელებმა, მათი ის და არა მთავრობის წარმომადგენლებმა ეს გაითვალისწინეთ და იმიტომ ხალხი აღსოთებული, ხალხს ახსოვს სარეთ ეს გაკვეთილი 2008 წელს ზუსტად იმათ განიცადეს შუა ქართლის მოსახლეობა. ხო? ერთი და კიდევ ერთი. მე თანხმები თუ არა იმაში, რომ რატო არ მიგვიღებენ ჩვენ, ერთადერთი მიზეზი რა არის? ის არ არის მიზეზი. ნუ რა თქმა უნდა, ევროპელი კარგად ისე ჩვენი ისტორია, რომ თავი აღმაჟენებლის დროს აქ ბოლდვინ მეორე იყო ჩამოსული, შემდეგ
რატომ არ გვიღებენ?
ხო, ორბელიანი დადიოდა პაპთან და ასე შემდეგ კიდე ყავდა ევროპულ. არა, მე აი რა არის. ზუსტად თქვენ რო გაქვს ქალბატონო ნინო შიში, ჰომოსოვეტიკობა თქვლიან ჩვენ და იმითო არ მიგვიღებენ. მაგაშია საქმე და ერთ დროს თუ დაუტკბით რუსეთს, მაგის ისე შეიძლება ზუსტად სოფლიო ომის დროს იმათ წინააღმდეგ იომა ზუსტად ამ გაბედულმა უკრაინამ. ამასაც იქ ბიჰევიორიზმის სკოლა
მუშაობს. მადლობა, დიდი მადლობა. რაღაცნაირად გელოდებით, რომ დაასრულოთ და არ გამოდის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი საეთერო კი არ მეშინია ბატონო ჩემო. რეალობაა ეს ჩვენი და სოვიეტიკოსობას რაც შეეხება. მადლობა ზარისთვის.
სამ კითხვას მე გავცემ პასუხს, ჩავათავებ ჯერ ლოგიკურ ჯაჭს, სადაც საუბრობ.
კი ბატონო, სამოქალაქო ზე გადახვედით უკვე.
ანუ ბიზნესი რო ჩავათავოთ, მოკლედ საქართველოს ბიზნესი, რუსეთის ბიზნესი არ არის დაინტერესებული, რომ აქ იყოს ფაქტობრივად დაძაბულობა, აქ იყოს, ასე ვთქვათ, გარკვეული პრობლემები და შესაბამისად ეს ორი გადაჭაჭული სისტემა, ჩვენი პატარა უშუალოდ ეკონომიკა და ეს დიდი შედარებით ხო, სუსტი დღეს თუ როგორი, რეალური, ასე ვთქვათ, ეკონომიკა არ გადაჭაჭული და შესაბამისად ეს არის ის ფაქტი და ის მდგომარეობა, რასაც ასე იგი ჩვენ ვიმყოფებით. ეხლა მე და რატო არ შეუძლია რომ ბიზნეს გადაადგას რამენაბიჯი, ხო, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სხვადასხვა კომპანიები, სხვადასხვა კი სოფლიო აქტორები, ბიზნეს აქტორები წყვეტენ კომუნიკაციებს, წყვეტენ ურთიერთობებს, მაგრამ აქ ეს პრაქტიკულად თითქმის შეუძლებელია, რომ ვიღაცამ რაღაცა გადაწყვეტილება მიიღოს ისეთი, რაც დაუშვათ, ნუ მე გულიცხობ იმათ, ვინც მიმულია თვითონ ესე იგი აი ამ
ეს თავისთავად მოხდება ყველა შემთხვევაში, ჩაეხსნებიან კიდევაც, იმიტომ რომ ეს რუბლი
ხო, ნუ მიმდინარეობს ეს პროცესი ჰარმონიულად და
მე ვფიქრობ,
რომ ამ პროცესს ხელშეშლა არ ჭირდება, იმიტომ რომ რაც უფრო მშვიდად წარიმართება ეს პროცესი, უკეთესი ხდება ყველასთვის
რა. თუ ვინმე შველა უნდა ბიზნესის ისედაც იცის რა უნდა ქნას, მაგრამ აქ პოზიციაზე იყო ლაპარაკი, ქვეყნის პოზიციაზე და არამნიშნო უნიშნულო ფაქტორია მორალი.
ხოი მე ერთი წუთით სადამ გადავალთ კითხები ბევრი, მე ჯერ თავიდან ჩავათავოთ ესე იგი. ანუ ქვეყანა ხო შედგება სხვადასხვა ინსტიტუციებიდან და სახელმწიფო მხოლოდ ქვეყანა არ არის. სახელმწიფო არის ერთ-ერთი სოციალური ინსტიტუტი და არა ერთადერთი ინსტიტუტი.
ხო.
ამიტომ ცალკე განვიხილავთ მე სახელმწიფო პოლიტიკას, ბიზნეს სტრუქტურების პოლიტიკას, ცალკე და სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკას. მე და აღვნიშნო სამოქალაქო საზოგადოება ჩემი აზრით შეიძლება ყოფილიყო ბევრად უფრო აქტიური, ბევრად უფრო მეტი გაეკეთებინა, ვიდრე უშუალოდ აკეთებს დღეს. და ეს არის ფაქტობრივად არა მხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუტების და ბიზნესის, არამედ სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ტესტი რა. ისაც ხდება დღეს უკრაინაში
და
ხო, ესე იგი, ის რომ აქციებზე გასვლა და თქვათ დროშებით და ემეებით სიმბოლური გამოხატულება, ესე იგი, ეს არის გასაგები და ეს არის მისაღები და აუცილებელი, მაგრამ არსებობს უამრავი შესაძლებლობები, რომელიც არ არის გამოყენებული, ხო? ესე იგი, დავიწყოთ იმით, რომ სამოქალაქო საზოგადოება წარმოადგენს ფართე სპექტრს, ხო? აი მაგალითად ავიღოთ ახლა ჟურნალისტები ბრძანდებით და ჟურნალისტური გაერთიანები, ხო? აი რა რეაგირება მოახდინა ჟურნალისტურმა გაერთიანებამ მაგალითად იმასთან დაკავშირებით, რომ იქ ხდება კვლელობა ჟურნალისტების, ბევრი ჟურნალისტი დაიჭრა, რა მდგომარეობაში არის უკრაინის მასმედია, როგორი დახმარება შეიძლება აღმოუჩინოს, ესე იგი, საქართველოს ჟურნალისტიკამ, ესე იგი, უკრაინელ კოლეგებს, ხო? ეს არ არის ბილატერალური კომუნიკაციის საკითხი მხოლოდ, რომ ესე იგი, რა შეიძლება, ესე იგი, სიტყვაზე რადიო თავისუფლების ამ სტუდიამ გაუკეთოს რადიო თავისუფლების იმ სტუდიას, ხო? საუბარი არის იმაზე, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციული სტრუქტურები შედის საერთაშორისო გაერთიანებებში. ამიტომ საქართველოს კონკრეტული სეგმენტი შეიძლება იყოს ლიდერი გარკვეული ინიციატივების, რა. იგივე შეეხება, დაუშვათ, ქალთა ორგანიზაციებს. მე გაკვირვებული ვარ, რომ წვაენთა, ესე ვთქვათ, ორგანიზაციებიდან არ არის სერიოზული უშუალოდ მოძრაობა იმასთან მიმართებაში, რაც ხდება, ესე იგი, უკრაინაში, ხო? ესე იგი, ფაქტობრივად სამი ბირთული ობიექტი რა, უკვე რეალურად არის თითქმის კონტროლის დაკარგული, ესე იგი, ეს არის ჩერნობილის, ეს არის, ესე იგი, ზაპაროჟის ატომური და ეს არის ხარკოვის, ესე იგი, სამეცნიერო კვლევითი რეაქტორი. ესე კიდევ ნიკოლაევის მას ემუქრება საფრთხე და ასე შემდეგ. ხო, რადიაციული საფრთხეები სხვა ობიექტებზეც არსებობს. მაგალითად, დაიბომბა ონკოლოგიური საავადმყოფოები. ხო, ახლა ჩვენ გავიგეთ ბავშვის საავადმყოფო და ეს სხვა მაგალითი იყო, მაგრამ ონკოლოგიური საავადმყოფოები დაებუმა სამ ქალაქში ფაქტობრივად რა. ონკოლოგიური ავადმყოფოები გამოიცნენ გარდა იმ ძიმებისა, ვიც პადულებში თემებში ძიმები ვითარებაში ჩაიყვანს და ასე შემდეგ. ხო, ეს არ არის ჰუმანიტარული პრობლემაა, ეს პრობლემა არის ასევე რადიაციის საფრთხის, იმიტომ რომ უამრავი აპარატურა არის მაგ ტერიტორიებში, მაგ საავადმყოფოებში სპეციფიკური აპარატურა, რომელიც თქვათ წარმოადგენს მაგ თვალსაჩინო საფრთხეს, ხო? რა რეაგირება არის ფაქტობრივად ჩვენი მხრიდან, ხო, სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ხო? არსებობს სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციები, მაგალითად შეშმეპირთა ორგანიზაციები ძალიან აქტიურები არიან საქართველოში და ძალიან ბევრ კარგ საქმეს აკეთებენ. მაგრამ მე მინდა რომ ხედავდე დღეს იმას, როგორც მოქალაქე, რომ ჩემი უშუალოდ სამოქალაქო საზოგადოება არა მხოლოდ ეროვნულ დონეზე, არა საერთაშორისო დონეზე არის აქტიური, ხო? აი ეს მიმართულები, ხო? რაღაც მიმართულებით ამ ეს პროცესი დაიწყო უკვე, ახლა მაგალითად ანტინაღმურმა მოძრაობამ მაია ბუჩუკურმა გააკეთა განცხადება, მიმართა ნობელის პრემიის ლაურეატს ჯუდი ვილიამს, იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინის ტერიტორია უკვე მოფენ ილი არის აუფეთქებადი ამჭურვები და ემეები და ეს არის ის პრევენციული ზომები, რაც შეიძლება ჩვენ მივიღოთ და კარგი გასაგებია, რომ შენ დღეს ფაქტობრივად ვერ ერთვები პირდაპირ, მაგრამ ხო უნდა იფიქრო ესე უახლოეს პერსპექტივაზე, რომ მოვამზადოთ სპეციალურ განმაღრებების ჯგუფები, ხო? ჰუმანიტარულ განაღვისთვის მოემზადოთ უკრაინის, დავეხმაროთ ამით, დავეხმაროთ იმით, ხო? 1000 სხვადასხვა ვარიანტი და ვერსია არსებობს. აი სამწუხაროდ, ხო? ისეთი შთაბეჭდილება არის, ჩვენ ხშირად ვაკრიტიკებთ, ესე იგი, კონცენტრაცია და ცენტრაცია მიგვაქვს სახელმწიფო ინსტიტუციებისკენ და პოლიტიკური სპექტრისკენ. ვაკრიტიკებთ, ესე იგი, მთავრობას. ვაკრიტიკებთ, არა, ერთი წუთით რა, ერთი წუთი არის რა. ბერასაც ვიძახი. გასაკრიტიკებელია მთავრობას და გასაკრიტიკებელია ოპოზიციას, მაგრამ ოპოზიციის და მთავრობის გარდა შვებიც ვარსაობთ ამ საზოგადოებაში. შენ გასაკრიტიკებელია. ხოდა მართალი არ არის ის, რომ ესე იგი შენ იღებ მხოლოდ იმის პოზიციას, რომ მე ვარ კრიტიკოსი და ვაკრიტიკებ სხვას და საკუთარ თავს არ აკრიტიკებ, ხო? ეს არ არის სწორი პოზიცია და თუ მორალზეა საუბარი, ესე იგი უნდა იყოს ეს საათივით გასწორებული ესე გა ეს სისტემა. საზოგადოება ჯამთელი არის მაშინ, სადაც კრიტიკული აზროვნება არსებობს, სადაც კრიტიკული აზროვნების საფუძველი კი არის თვითკრიტიკა. თუ თვითკრიტიკა არ შეუძლია ადამიანს საზოგადოებას არ არის
ეს არ არის საკმაოდ სმენელი კიდე უყავს და სცენა სმენელსაც გამოვახმაროთ ერთად თუ შეიძლება ასევე მაყურებლები წერენ აი წინა სმენელს ეხმაურებიან არ შეიძლება რომ საჯარო დაასახელებინოთ ვინობა მე არ მაქვს ასეთი მოთხოვნები და დამოკიდებულება სმენელების მიერ რატომ აძლევს ამ მოღალატეს სიტყვას რუსეთუმეა და ასე შემდეგ ღია ჩვენი ეთერი და იცით ჩვენი ეთერის წესები გარკვეული ასე ვთქვათ კორექტულობის ფარგლებში პრაქტიკულად ნებისმიერი მოსაზრების გამოთქმა შეგიძლიათ ჩვენ არ გვაქვს ნომრი სამომცნობი ასე რომ აი ეს არის ასე ვთulit სწორად და მე ასე ვთulit სწორად როგორც ამ გადაცემის წამყვანი და მოვუსმენთ ყველას ყველასგან შევდგებით მოკლედ ეს საზოგადოება გისმენ დილამშვიდობის
დილამშვიდობის ეთერში
გამარჯობა
დიახ დილამშვიდობის პირველ ყოვლისა საზოგადოებას მინდა მივმართო, რომ აზრის გამოთქმის ფონზე შემდეგ არ უნდა იყოს ბულინგები პიროვნებებზე. ყველა ჩვენი აზრი გვაქვს. არის საომარი მოქმედება, საომარი სრულიად აი უმნიშვნელო სახელმწიფო ქვია ახლა ჩვენ ტერიტორიულად უკრაინასთან შედარებით 2014 წელს უკრაინაში რაც მოხდა პირველი ომი და ჩვენთან საქართველოში 2008 წლის ომი, მაშინ უკრაინამ შეწყვიტა ესე ურთიერთობა რუსეთთან, დიპლომატები გამოიწვია რუსეთი და რამე განსაკუთრებული დახმარება ჩვენს მიმართ მესმის რომ უბედურება და ტრაგედია ტრიალებს, მაგრამ ჩვენთანაც ხომ იყო ეს და უფრო ტერიტორიულად მცირე და რიცხობრივად მცირე ერივართ, მაგრამ ჩვენ რატომ არ დაგუჭირეს ხარი, რატომ არ გაიწვიეს უკრაინის ერთი რუსეთიდან, რა ვიცი, უამრავი რამ. ეხლა ეს პირველი, მეორე, ომის მდგომარეობაში ხომ შეიძლება ოპოზიციამ და პოზიციამ სახელმწიფოებრივი ნაბიჯი გადადგას და რაღაც წერილები და მიმართვები და დაკნინება მთავრობის ხელისუფლების, ეს არ შეიძლება. ომია ხო ჩვენს გვერდზე, ომი ტრიალებს ჩვენ ადამიანებს, გვეშინია ჯერ ამდერი კადრები ესეთ გვაშინებს, ეს ხო ფსიქოლოგიურად მოქმედებს ჩვენზე ყველაფერი და როგორმე ეხლა გავითავისოთ ყველამ, რომ მოგწონს არ მოგწონს ხელისუფლება, მოგწონს არ მოგწონს ოპოზიცია იქიდან ხრიდა, როგორმე შევჯერდეთ, რომ საშიშროება დიდია. ეხლა ჩვენ საზოგადოება არც ისეთი ბრიყვები და გაუნათლებლები ვართ, რომ ანალიზის და პოსტფაქტუმ კი არა, ფაქტების კონსტატაცია არ შეგვეძლოს. როგორ შეიძლება ომის პერიოდში სახელმწიფოს დაუპირისპირდე და ესე იგი მის წინააღმდეგ იბრძოლო? ეს არის დანაშაული და საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს, ალბათ 95% გარდა იმ ჩინკებისა რუსეთზე რომ დარ ხარბიან ომი არ გვინდა როგორმე გადავლახოთ ეს პერიოდი და შევიკავოთ თავი ადამიანებო ტერიტორია ომი ჩვენთანაც არის საქართველოსი ომი არ არის ხო გაყინულია თორე ომში ვარ ქართველები და გავითავისოთ ეს ყველაფერი როგორ შეიძლება
მადლობა ზარისთვის.
მე ხარშე მილერ რეაქცია არ მოახდინო ამ იმაზე, იმიტომ რომ ახლა ხალბატონი იძახის რომ ნუ აბულინგებ
რამდროს თელს როსტავალზე მდგომ ხალხს გადა.
ხო, იქ ჩვენი შვილები არიან და
უბრალოდ
ეს არ არის სწორი არც ის ტერმინები არ არის სწორი ეს რუსეთუმე და ასეთ ეცეთ როგორი სიტუაცია არის, აი ნახეთ შევხედოთ სიტუაციას რომ არის თემა პოლიტიკური ზრდილობის რა. როგორ ვილაპარაკოთ, როგორ ვესაუროთ ერთმანეთს, ისე რომ არ გავაღიზიანთ, ხო? ესე იგი და მართლა ორიენტირებულები ვიყოთ იმაზე, რომ არამხოლოდ გავძლიერდეთ ამ სიტუაციაში, კრიზისის პირობებში, ხო, კრიზისი არ ნიშნავს მხოლოდ კატასტროფას, რა. აი ცნობილი მეცნიერი იყო, ვინც შექმნა კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, ზოგადად თეორია, ლუის კოზერი, რომელიც ასე იძახდა, რომ ესე საზოგადოებები ერთმანეთსგან განსხვავდებიან რითი. ერთ საზოგადოებას გააჩნდა რეგრესული აზროვნება, მეორეს პლურალისტური, ანუ პროგრესული აზროვნება. აი რეგრესული აზროვნება გააჩნდა იმ საზოგადოებას, რომელიც კონფლიქტში და კრიზისში მხოლოდ ტრაგედიას ხედავს და განუვითარებლობას. მოდით პოზიტიური ხატი შევქმნათ მომავლის რა, კარგი ხატი შევქმნათ და ვიმოძრავოთ იმ ხატისკენ. ხო, ესე ესა პროგრესიული ხედვა რა, რომ პოზიტივზე გააკეთო ორიენტაცია. კრიტიკა არის აუცილებელი, ესე იგი, ყველა სისტემის და ქვესისტემის და ასე შემდეგ. ხო, მაგრამ აი ამ ვითარებაში და სიტუაციაში კიდევ ერთი რა, მე ვიმაჩნია, რომ ერთ ეს ვაჭრობა ვინ ამდენი გაუკეთა ერთმანეთს იმ დროს და ამ დროს ზან, ესე თქვა, ეს არ არის, ესე თქვა, სწორი, იმიტომ, ნუ ერთი საქმე-საქმეზე რომ მიდგეს, ძალიან დიდი დახმარება აღმოუჩინა უკრაინამ, ესე იგი, საქართველოს, უკრაინის საზოგადოებამ. უკრაინის ოფიციალურმა უშოოცყაროება, ხა მაგალითად მე მოვისმინე ედუარდ შევარნაძეს ეგი ჩანაწერი, რომელიც კუჩმას შეეხება და იმ ეპოქას, ესე იგი, რაც იყო ჯერ კიდევ 91-12-ში და ასე შემდეგ, ესე იგი, ხო, იმ წლებში. ამიტომ, ესე იგი, დავფიქრეთ, აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ ჩვენ ვიღაცა გვია დავადანაშაულო და ვიღაც არის კარგი და ვიღაც არის ცუდი. სადაც ბილატერალური მომენტი, ესე იგი, შავ-თეთრი ახმას თვითონ მოვლენების არ არის სწორი და მართებული, ხო? ჩვენ შეგვილია რომ დავინახოთ გარედან სისტემა შიგნით არსებული ჩვენი პრობლემის, ხო, პოზიციის და ოპოზიციის ურთიერთობის, როგორც ესე იგი საკმაოდ კარგად ერთმანეთის შემავსები ორი სისტემა არის რა. ესე იგი მეცნიერებაში არსებობს ეგეთი ტერმინი პოლიტიკური სინკრეტიზმი. სინკრეტიზმი რას ნიშნავს? აი სინკრეტიზმი შეიქმნა კუნძულ კრეტაზე, როდესაც სხვადასხვა ქალაქები ერთმანეთს ებრძოდნენ, მაგრამ საერთო მტერი რო გამოჩნდებოდა, ეს ქალაქები ერთიანდებოდნენ. ამიტომ შეიქმნა ეს ტერმინი სინკრეტიზმი. პოლიტიკური სინკრეტიზმის სურათი საქართველოსში არის ესეთი, რომ ესე იგი მთავრობა ფაქტობრივად ხელისუფლება იძახის ერთს და არის ასეთ იმაზე ორიენტირებული, შედარებით ლოიალური არის გარკვეული ძალების მიმართ, ოპოზიცია არის რადიკალ. ეს გასაგებია, რომ დაპირისპირება სინკრეტულ მოდელში, ხო, ეს არის ურთიერთშევსების პრინციპი. ეს არის ფაქტობრივად გარანტი გარკვეულწილად უსაფრთხოების მთლიან მთელი სისტემის. საქართველოს ისტორიაში ასეთი ტიპის ქცევა და ქმედება პირველად არ ხდება ჩვენ. და ეს არის გამოცდილი ეს მიზან დასახულად ხდება, თუ ეს ბუნებრივი პროცესია და ეროვნული სოციალური იმუნიტეტის თემა არის, ეს უშუალოდ საკმაოდ ღრმა ანალიზის თემა არის, რა.
ხო, და წინამსმენელს ცის ჩაკეტვაზე იკითხა.
ვისი?
ცის ჩაკეტვაზე უკრაინის მოთხოვნა იცით? და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მიკვირსო აღარ მახსოვს რატომ.
ხო, ნუ ჯერა ერთი პირველი და დავიწყოთ ცის. ისეთი ფსიქოლოგიური ძალადობის რაღაცა ელემენტები მაგ დაფიქსირებული, რომ ესე იგი დასავლეთის ქვეყნების კრიტიკა არის თითქოს და იყოს რაღაც ძალების მიერ აგრძალული. ესე იგი როგორ მოიქცევა, ესე იგი გერმანია, როგორ მოიქცევა შეერთებული შტატები ან ევროკავშირი და ესე იგი რა თქმა უნდა,
რატო ამეთერში ბევრი აკრიტიკა
სამაზნე. მე ზოგადად ვიძახი იმას ტენდენციაზე ვსაუბრობ, მე როგორიც არის და ესე ეს ტენდენცია არ არის ნორმალური რა. ჩვენ ვართ, ესე იგი, საერთაშორისო საზოგადოების წევრები, მონაწილეები საერთაშორისო ურთიერთობებს და ამიტომ გვაქვს ყველანაირი უფლება, რომ ესე იგი, არამხოლოდ ჩვენ გვასწავლონ, ესე იგი, რომელი ძეგლი მოხსნათ, რომელი მუზეუმი დავკეთოთ, არა გავაკეთოთ და არ გავაკეთოთ, არამედ სხვებსაც ვასწავლოთ და სხვებსაც მიუთითოთ, ესე იგი, თუ ესე წავიდა საქმე, ვინ როგორ უნდა მოიქცეს და ვინ როგორ არ უნდა მოიქცეს, რა. შესაბამისად, ესე იგი, არსებობს ეროვნული ღირსების თემა და როცა საზოგადოებასთან მიმართებაში არის გარკვეული აქცენტები, ხო? ჩვენც გვაქვს საშუალება და უფლება რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, საერთაშორისო სტრუქტურებს და სხვადასხვა ქვეყნებს ესე იგი მიმართოთ მაგათი პოლიტიკის თაობაზე. მათ შორის იმის შესახებ თუ რატომ არ იყო მიღებული გარკვეული ზომები უფრო ადრე, რატომ ხდება და რა უშლის ესე იგი ამ ცის დაკეტვის ამბავი, რომელი ტიპის სიარაღის მიწოდება და უშუალოდ როდის მოხდა და როდის არ მოხდა, ხო? ბევრი კითხვა არის, ვის აწყობს და არ აწყობს ამ კონფრონტაციის უკრაინაში კონფლიქტის სამხედრო შერღებული კონფლიქტის გაგრძელება თავისი ინტერესები და გამომდინარე, რა ეკონომიკური ინტერესები გააჩნია და უშუალოდ ყოველივე უკრაინის მეზობელ ქვეყანას თუ შორეულ და უშუალოდ შეერთებულ შტატებს თუ ჩინეთს ესე იგი მაგალითად, ხო, ამ კონფლიქტის მიმართებაში.
კი, ჩინეთის საკითხმა სულ უფრო წინ წამოიწია, რაც დრო გადის და ეს ბუნებრივია გასაკვირი არ არის. კითხვა არისო, მაყურებელი გწერს ამ შემთხვევაში, კითხვა აქვს ასე, შეიძლება ნორმალურ ადამიანს უნდოდეს ომი. ჩემი აზრით ადამიანს, რომელსაც უნდა ომი, არ არის ფსიქიკურად არ გვინდა ეს სტიგმატიზაცია და ასეთია რუსეთი, მაგრამ აქვე არის მეორე კითხვა. მონობაში არსებულ მშვიდობას რამდენად შეიძლება ეწოდოს მშვიდობა? მშვიდობამდე გჭირდება თავისუფლება, თუ არ ხარ თავისუფალი და უარს ამბობ ამაზე და გერჩევნია მშვიდობა მონობაში, მაშინ ეს უკვე ნიშნავს ერის არსებობის დასასრულს. ესეთი მოსაზრება გაგვიზიარა ჩვენმა მაყურებელმა ბატონმა.
დიახ. ძალიან საინტერესო თემას შეეხო პატრიცემული მაყურებელი. მე ვიტყვი ასე რომ ერი როგორც ორგანიზმი, ხო, შეიძლება იყოს ჰომოგენური, შეიძლება იყოს გეტეროგენური, ანუ ჭრელი, ხო, სხვადასხვა ჯგუფები არსებობს, სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, ხო, მშვიდობასთან მიმართებაში არსებობს ესეთი ხედვა მეცნიერებაში, რომ სხვადასხვა ჯგუფს გააჩნია თავისი ხედვა მშვიდობის. სხვადასხვანაირად ხედავენ მომავალს, სხვადასხვანაირად ხედავენ მშვიდობას, ხო? ამიტომ ცდება არსობს მეტამშვიდობა, ხო? ესე იგი, რა არის ზემშვიდობა, რომელიც ფაქტობრივად აკმაყოფილებს აი ამ ჯგუფთა ემებს. ახლა, როდესაც ორი კონფლიქტის ხარე არის, ხო? ესე იგი, ერთი მშვიდობას სულ სხვადაირად ხედავს, მაგალითად, ახლა კრემლში, კრემლისთვის მშვიდობა სულ სხვა რაღაცა არის. ესე იგი, კიევისთვის მშვიდობა სულ სხვა რაღაცას ნიშნავს, ხო? იგივე რუსეთშიც და შიგნით რუსეთში იქნება თუ საქართველოს თუ უკრაინაში სხვადასხვა ჯგუფები სხვადასხვადად ხედავენ.
მაგრამ ობიექტურად რა არის მშვიდობა, ხო?
ობიექტურად ესე იგი ეს არის აბსოლუტური ცნება და მე ვიძახი რომ ესა პირობითი ცნება ესე იგი მშვიდობა. ჩვენ ახლა სხვადასხვანაირად შეგვიძლია ესე იგი დავინახოთ ესე იგი ახლა რა ასოციაციები გვიჩნდება პირველ რიგში ეს არის ის რომ არ უნდა იყოს შეარაღებული კონფლიქტი, ხო, არ უნდა იღუპებოდნენ ბავშვები, ხო? ესე იგი 99-მდე ავიდა, ხო, რაოდენობა ესე იგი
ბავშვების,
ხო, იგივე მესიჯი, ხო, რასაკეთებენ ბავშვთა ორგანიზაციები რა სოფლიო მასზე მაქვს საუბარი რა. ხო, რასაკეთებენ მაგ მიმართულებით? არაფერს არ აკეთებენ სერიოზულს რა.
მაყურებელი, ასევე გეკითხოთ ჰელსინკის ასამბლეის ნაბიჯებზე, რომ ვკითხოთ ბატონ ალექსანდრე, საინტერესო იქნებაო.
ხო, ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეა აერთიანებს სხვადასხვა ჯგუფებს ამ, ასე ვთქვათ, ვითარებაში ჯერ ერთი ჩვენ პრევენციული ზომებით ხო და მიღებული ანალიტიკურ დონეზე კავკასიის რეგიონის უსაფრთხოების ინსტიტუტის მიერ იყო შექმნილი დოკუმენტი შავი ზღვის უსაფრთხოების კონცეფცია, რომელიც გარკვეულ სტრუქტურებს გადაეცა. სამწუხარო არის, რომ რაც იმ დოკუმენტში იყო, არ იყო გათვალისწინებული და ბუნებრივია, ხა პატარა ორგანიზაცია არის შედარებით და ვერ მოვახდენთ, მაგრამ დოკუმენტი როგორც ასეთი, როგორც სახელმძღვანელო პერსპექტივისთვის არის მზად და ეს არის ანალიტიკური და საინფორმაციო ანალიტიკური მომსახურება სამშვიდობო პროცესის. მეორე ის არის, რომ ჩვენ ვცდილობდით, რომ ესე იგი მაგალითად რუსეთის მიმართულებით გაგვეგზავნა მესიჯები და 8 თებერვალს მე მქონდა სპეციალური უშუალოდ ლექცია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურის წარმომადგენლებისთვის, სადაც ფაქტობრივად მე გავაფრთხილე ისინი იმ ქმედებებთან დაკავშირებით, და ქმედებებით შესაძლებელია მაგათმა განახორციელონ უკრაინასთან მიმართებაში და არა მხოლოდ უკრაინასთან მიმართებაში, და ესე იგი მივაწოდე მესიჯი იმის თაობაზე, რომ ასეთი ფაქტობრივად გავითარება და ესეთი დინამიკა, ხო, დამღუპველია პირველ რიგში რუსეთის ფედერაციისთვის. ესაც შეეხება პრევენტიულ ზომებს,
რაც შეეხება კომუნიკაცია მაინტერესებს, როგორ დგება ამ ტიპის კომუნიკაცია, ვთქვათ, არასამთავრობო სამოქალაქო ორგანიზაციასთან და რუსეთის
საგარეო
საქმეთა სამინისტროს.
მოგახსენებთ, ესე იგი, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გააჩნია, ესე იგი, თავისი საჯარო პოლიტიკის უშუალო ინსტიტუციები, ეს არის გორჩაკოვის ფონდი. გორჩაკოვის ფონდი იწევს, ესე ვთქვათ, ექსპერტებს და ეკითხება მათ აზრებს, ესე იგი, სხვადასხვა საკითხთა მიმართებაში. ხო, ეს კონკრეტულად ახლა საუბარი არის ფორმატზე, ესე იგი საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებს, და ეს ფორმატი შეეხებოდა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებს, მაგრამ უკრაინის თემა მე ჩავრთებ აქ ფორმატში, ხო? და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ შესაძაც ესე იგი დიპლომატიის, ესე იგი ფორმალური მხარე არ არის
ფაქტობრივად. რის შეიძლება მას ეს საგარეო საქმეთა?
Ну, ბუნებრივი არის, რომ ესე იგი, შესაძაც საგარეო საქმეთა სამინისტროა საგარეო საქმეთა სამინისტროს უნდა აინტერესებდეს ექსპერტების აზრი. ახლა საფუხარო არის, რომ ესე იგი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს არ აინტერესებს, ესე იგი ჩვენი აზრი.
Да როგორ ვიგროთ, რა შეაინტერესებს რუსეთის საგარეო უწყებას თქვენი აზრი?
რუსეთის საგარეო უწყება საინტერესებს ნებისმიერ საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ექსპერტების აზრით. თქვენ როიყო საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ დაგაინტერესებდეთ?
გასაგებია, მაგრამ აქ ლაპარაკობთ ჩვენ ოკუპანტ ქვეყანაზე და ოკუპირებულ ქვეყანაზე. ამ სპეციფიკურია ურთიერთობა, ხო?
რომელიც არ არის ფაქტიკულად კომუნიკაცია. კონფლიქტის დინო ესე იგი არსებ მდგომარეობს კომუნიკაციის წყვეტაში. ჩვენ ვართ სამშვიდობო მოძრაობა ხელსინკის მოქალაქეთა
საზოგადოება. რატომ არა რუსეთის მსგავს წრესთან კომუნიკაცია?
იმიტომ რომ ის ფაქტობრივად ეს ინსტიტუციები არ არსებობს. რუსეთის ფედერაციაში სამოქალაქო საზოგადოება ფაქტობრივად არის გადადგურებული.
სრულიად რეპრესირებულია, მაგრამ ხო გამოდიან და
აი რა. ჩვენ თანამშრომლობა გვაქვს მერე რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო ინსტიტუციებთან გვაქვს, მაგრამ ისაც მე შემიძლია უთხრა მაგათ ოფიციალ სტრუქტურას ერთია, რასაც მე ვეუბნები, ესე იგი მათ ესე იგი სამოქალაქო საზოგადოებას, ეს სხვა არის, ხო? ეხლა ჩვენ რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან სხვა ინიციატივები და ღონისძიება გვაქვს ჩატარებული და ეხლაც მუშაობთ მათთან. ძალიან ასე ვთქვათ, გაგვერთულდა ეხლა Facebook-ის პარალიზება, ესე იგი ეს პროცესი, მაგრამ ჩვენ ცალკე მიმართულება გვაქვს მათთან მუშაობის და მუშაობთ, ესე იგი ამაზე, ხო? შესაბამისად, ეხლა რისთვის აკეთებს შენ ინტელექტუალურ პროდუქტს? თუ შენ არ ზეგავლენა არ იქონია, ესე იგი ასე ვთქვათ, სხვაზე, ხო, ამ სიტუაციაში. თუ რუსეთს გააჩნია soft power-ი და იმას იყედებს რუსეთი, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსაც გააჩნია soft power-ი და შესაბამისად საქართველო და იყედებდეს ამ შესაძლებლობას.
მათ შორის ამ გორჩაკოვის ფონდის საქონლებით, ანუ თქვენთვის ხაზები არ არსებობს?
soft power-ის ხაზები ყველასთვის არსებობს და თქვენთვისაც არსებობს და თქვენთვისაც არსებობს, ხო? soft power-ის ამოცადა ტრადიციული არის ის, რომ ესე იგი კომუნიკაციები დააბყაროს იქ, სადაც კომუნიკაციები არ არის, რა. აი მაგალითად, ჩვენ რო ავიღოთ ეს და ეს მე მქონდა ზუსტად მაგებაში წარმოდგენილი, რომ ავიღოთ ჩვენ ფაქტობრივად, ესე იგი ცივი ომის პერიოდი, ხო, ცივი ომის პერიოდში საბჭოთა კავშირსა და ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის იყო შექმნილი სხვადასხვა ინსტიტუციები, რა, რომელიც ფაქტობრივად, როდესაც დაძაბული ვითარება იყო, ახდენდნენ აი ამ ფაქტობრივად ვითარების ანალიზს, ახდენდნენ ამ ვითარების ესე თქვათ შესუსტებას, დაძაბულობის და ასე შემდეგ, ხო? ლაქსემბურგის სასახლეში მაგალითად შექმნილი არის დღესაც ფუნქციონირებს სისტემური ანალიზის ინსტიტუტი, რომელიც საბჭოთა კავშირის და შეერთებულ შტატების მიერ იყო დაარსებული, ხო? ამიტომ აქ ბნელ ოთახში შავკატებს ნუვეძებთ, ესე იგი თუ ჩვენ რას ვაკეთებთ და როგორ ვაკეთებთ. ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაც უნდა ვაკეთებთ. ზეგავლენას ვახდეთ, ვცდილობთ გავაკეთოთ, ესე იგი როგორც საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებზე, ისე ნებისმიერ ქვეყნის საგარეო სტრუქტურებზე, ესე ვთქვათ, რუსეთის ფედერაციის ჩათვლით, ოკუპანტი ქვეყნის ჩათვლით, ხო? პირადი წერილები გვაქვს გაგზავნილი ჩვენ პუტინზე, მაგალითად, პუტინთან, ლავროვთან, ესე
იგი. და რა არის? ანუ აიქ როცა საბჭოთა კავშირის და შტატებს იხსენებდა ცივ ომს, ხო, ვთქვათ, და დასავლეთზე ლაპარაკი იყო ორ სუპერ, რა ქვია, ძალაზე, ხო? მაგრამ აქ ცოტა სხვა რისკები არის და იმიტომ გეკითხები.
რისკი რაში არის, როდესაც იგი მე გავცემ ინფორმაციას, რომელიც არ უნდა გავცე, თუ რაც შეიძლება.
არა, თქვენ ამას ვერ გასცემთ, იმიტომ რომ არ ფლობთ, ხო? სახელმწიფო თქვა თუ საიდუმლო
ლაპარაკობთ, მაგრამ რისკი რაში არის?
შედეგი რა არის თქო ამის? ვინ ვისთვის არის?
შედეგი იცით რა არის? შედეგი არის ის,
რა ხეირი ამაში, რომელიც
თქვენ თუ არა
ის, რომ რაღაცნაირად
ჩვენ ისტორიული დოკუმენტი, აი ისტორიული ვიდეო მასალა არსებობს, სადაც ფაქტობრივად აი მოწინააღმდეგე ხარს ვაფრთხილებთ იმის თაობას, თუ როგორ უნდა მოიქცეს და როგორ უნდა მოიქცეს ჩვენი კეთილდღეობისთვის და საკუთარი კეთილდღეობისთვის. და ის ასე რო არ იქცევა, ხო? ისტორიის გარკვეულ მომენტზე, ხო, ესე იგი, აი ამ აქციამ და ამ ღონისძიებამ შეიძლება ითამაშოს ის როლი, რომელიც დღეს ვერ ითამაშა. სუსტულიად საპირისპიროდ მოიქცა რუსეთის ფედერაცია, ხო? ვიდრე იქ იყო წარმოდგენილი ჩვენ იმაში, ასე ვთქვათ, ჩემ პირად ლექციაში, რომელიც მე წარმოვადგენდი.
და იყო მთავარი გზავნილი, არ ვიცნობ მე ამ მასალას სამწუხაროდ.
შეგიძლიათ გაიცნოთ შეთანხმების ჩემ Facebook-ზე დევს ეს და ღია დოკუმენტი არის ეს. ესე იგი, რა არის მთავარი მომენტი, რომ ესე იგი ორი ნაწილისგან შედგებოდა ეს მოხსენება. პირველი ეს იყო 8, ესე იგი თებერვალს ჩატარდა ეს ღონისძიება, ანუ ამამდე ორი კვირით ადრე. უკვე გასაგები იყო, რომ სიტუაცია იძაბებოდა და მიდიოდა ბაქეთკენ და ფაქტობრივად ორი ნაწილი იყო. პირველი ის, რომ მე გავაკრიტიკე, ესე იგი, რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკა ამ უშუალოდ კონფლიქტებთან მიმართებაში. ის, რომ ესე იგი, აი ეს უკრაინის მომენტი დავაკავშირეთ, ესე იგი, ყარაბახის მოვლენებს დავაკავშირეთ ჩვენ კონფლიქტებს, რომ ეს არის ერთი ჯაჭვი და დრო არ, რომ ესე იგი, ჩვენ შევცვალოთ და ახალი ტიპის ურთიერთობებზე გადავიდეთ, ხო? იმიტომ ეს დამანგრეველი არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ რუსეთის ფედერაციისთვის. როგორ უნდა შევცვალოთ ახალი უშუალოდ მიდგომებივად ჩამოვაყალიბოთ? აი ძალიან საინტერესო არის ახლა დავუშვათ ჩვენი თანამშრომლობა. ესე იგი, პროფესიონალებთან, ხო? მაგალითად, ჩვენ Facebook-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ლოვის ალექსანდრე ასმოლოვი აკადემიკოსი, რომელიც ძალიან სერიოზულ ანალიზებს, ესე იგი, რუსეთის პოლიტიკური ელიტის არაადეკვატური ქცევების, რა. ხო, ესე იგი, ბუნებრივი არის, ესე იგი, ჩვენ თუ არ შევცვალეთ ის გაწყობები, თუ არ შევცვალეთ დამოკიდებულებები და ახალი რაღაცა პროდუქტი არ შევთავაზეთ, ესე იგი, ერთმანეთს და გაგრძელდა ისაც გრძელდება, ხო, ეს არის კატასტროფის კედარგზე, ხო, მაგრამ.
ორა ის რაც, ხო, სმენას მოусმინოთ დიდხანს ვალოდინა და მანიშ თუ შეიძლება ორსასმენი რომ მოირგო. დილამშვიდობის აქვს ძანეთ ბოდიში. ბოდიში. გისმენთ. აღარ დაგვალოდა, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, კარგა ხნის წინ მან მომწერეს, მაგრამ რაღაც აღარ გაგაწყვეტინეთ.
არა, შემატყობინეთ ხოლმე.
ხო, არა,
ის წინა პირველი მსვენელი რო იყო, მეგონი მისი კითხვებიც დარჩა რაღაც, ხო?
არა, მე მგონი ვუპასუხეთ მას, უფრო პოზიციის გამოხატვა სურს ხოლმე. ერთი ჩვენი მაყურებელი ვიტყვი, რადგან კონკრეტულ საკითხს ახება, ბატონი კობანადირაძე ვიცნობთ, ყველა ჩვენი რესპონდენტი ყოფილა არაერთხელ. თავრობას უნდა გააჩნდეს ეფექტიანი მექანიზმები კონსულტირებ საზოგადოებასთან ათაკრიზისულ სიტუაციებში მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები კითხვებს არაჩენდეს და საზოგადოებას გააჩნდეს თანაგანცდა მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. უკაცრავად სხვა მოყურებელი უკაცრავად და მაეჭვებს ამ ადამიანის საქმიანობა თქვენზე ბრძანებს ბატონო ალექსანდრე.
ნუ კარგია რომ გაეჭვებთ, ესე იგი თუ გაეჭვებთ, ესე იგი მცირე ინფორმაციაა, შეგიძლიათ დამერეკოთ, დამიკავშირდეთ და პასუხს გაგცემთ და ეჭვები აღარ გექნება.
და ისა მოყურებელი ერთობა ვისთანა, როცა ერთობაზე ლაპარაკობდით შიგნით ქვეყნის შიგნით საზოგადოების, ვისთან პუტინის მიერ დასმულ ხელისუფლებასთან ასეთი კითხვა. გისმენთ?
ანუ მაკითხოს
და ერთად პარემ რო შევავსოთ და ერთად ძალიან მეამიტური ხო არ არის თქვენი პოზიცია რუსეთის შეცვლასთან დაკავშირებით, გეკითხები.
დავიწყოთ, ესე იგი, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ურთიერთობაზე, ხო, მაგი იყო პირველი
კითხვა. ერთ-ერთი იყო, კი, ვისთან ერთობაო?
ხო. ესე იგი, პოლარიზაცია არის ძალიან დიდი საზოგადოებაში. სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალას აქვს თავისი ინტერესები, ხო? ჩვენ უნდა შევიცვალოთ ჩვენ თვითონ რა. პირველ რიგში რა. ჩვენ ვერ ვისწავლეთ ჩვენ საკუთარი შეცდომ არ შევაწყვეტოთ თუ შეიძლება
მნიშვნელოვანი
ხო, მნიშვნელოვანი მას ვიძახი ახლა. პოლიტიკურ უმცირესობას და პოლიტიკურ უმრავლესობას უნდა ქონდეს ნორმალური ურთიერთობები. აი ეს არის თავარი რა. ჩვენ ვართ ბოლშევიზმის დორეზე და ის ხომოსოვეტიკუსთან დაკავშირებით სწორი იყო პოზიცია, იმიტომ ჩვენ მენტალობით ხო დავჩით ტოტალიტარული პოსტტოტალიტარული ერი. რას ფიქრობს ესე იგი ერთი პოლიტიკური ძალა სრულად განდევნოს მეორე ძალა ფიქრობს რომ სრულად განდევნოს ესე იგი და ესე იგი რა ესა ბოლშევიზმი
თუ შეუთავსებელია მათი
შეუთავსებელი რას ნიშნავს მაშინ სადაა დემოკრატია სადაა დემოკრატია მაშინ ჩვენ დემოკრატია რა გვია ერთუჯრედიანი დემოკრატია გვინდა რომ მხოლოდ ნაცები იყვნენ ხელისუფლებაში ან მხოლოდ კოცები იყვნენ ხელისუფლებაში ეს გვინდა ჩვენ ეს დემოკრატია არის ესა ტოტალიტარული საზოგადოება. ასეთ საზოგადოებაში ჩვენ ცხოვრობდით და ასეთ საზოგადოებას ჩვენ უარი ვთქვით, ხო? თუ გვიდა დემოკრატია, მაშინ გადავწყვეტ, რამდენ უჯრედიანი დემოკრატია გვინდა. ერთუჯრედიანს სჭირდება ერთუჯრედიანი დემოკრატია, ოროუჯრედიანს ოროუჯრედიანი, სამუჯრედიანს და ასე შემდეგ. პოლიტიკური განათლება და პოლიტიკური კულტურის დონე განსაზღვრავს პოლიტიკური სისტემის მდგრადობას, ხო? სხვა შეშა გერმანია რო ავიღოთ, ხო? გერმანია არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ესე იგი ეროვნულ კლასიფიკატორში აქვს ისეთი თემა, როგორიც არის სპეციალისტების მომზადება. ესე იგი პოლიტიკურ განათლების სფეროში პოლიტიკურ განათლებაზე საუბრობენ რა. ჩვენი საზოგადოება პოლიტიკურად არის განათლებული. დემოკრატიის თემაზე
ხო არამარტო პოლიტიკურად ხო
ბევრი ვილაპარაკო იმიტომ ეს არის საფუძვლები ჩვენ როგორც ვიქცევით ეხა შეგვიძლია თითი გავიშვიოთ მაჯდუ მარცხნივ და ასე შემდეგ ესეთ
აი თქვენცა ეს კაცი ქოციაო ერთი წელს მაგალითად კიდე მაგრამ სხვა ეს კაციო თქვენზე ამბობს მაყურებელი ცოტა დრო დაგვრჩა 2-3 წუთი კონკრეტული ვითარება გვაქვს ეხა თქვენა პრობლემებზეც ლაპარაკობთ რასაკითხებსაც ეხებით
ეს არის მე ნახა ინფორმაციას მაწვით თუ ვიღაცა წერს ხო მე ხო უნდა გავცელი
ეგ იყო
ესე იგი აი პატივცემულო არა კოცო ხო ესე იგი რაც გულისხმობს ესე თქვათ აი მონო აზროვნება რომ მე ვარ და თუ ესე იგი ჩემი აზრი არ ეთქვა ამ ადამიანს ას ესე იგი ფაქტობრივად ის ადამიანი არის ჩემი მტერი რა ესა ტოტალიტარული განწყობა რა შესაბამისად სად უნდა მონახო თუ შეხარ ნაცი რეალურად ხო შეხედავ წერში ხო ამ სისტემაში კოც რა ესე იგი მე უნდა დავარქვა კოცი იმიტომ რომ მესამე ფერს ვერ ხედავ რა მესამე აზრი არ არსებობს თქვენთვის პატიცებულო სმენელებო ვიცა ესე აზროვნებთ რა მესამე და ბუნება არის სხვანაირი გარდა ესე იგი შავისა და თეთრისა სხვა ფერებიც არსებობს ბუნებაში ხო მე ფაქტობრივად ზოგიერთ რაღაცას შემიძლია ესე იგი სიმპათიები მქონდეს ესე იგი ღარიბაშვილთან ზოგიერთ შემთხვევაში მქონდეს ესე იგი ელენა იმასთან ხო შტარიასთან და მესამე კიდე სხვასთან მქონდეს ხო გააჩნია ესე იგი ვარ დამოუკიდებელი მოქალაქე რთულია დამოუკიდებელი იყო პოლარიზებულ საზოგადოებაში ხო იმიტომ რომ შიში მართავს ამ საზოგადოებას რაღაცა ისე არ თქვა რომ ესე იგი არ დაგაწიონ ხო რა თქვი ეხა სიტყვაზე რომ აი რუსეთის იმაზე გავ ხო და აი ეს არის შიში და შიში სხვადასხვა ეს მართავს პუტინს აი შიში მართავს პუტინს
მათ შორის
არა თავარი მოტივატორი
არა მათ შორის
პუტინის მაგრამ ის ხმედელებს არის შიში ზუსტად ხო
და უკრაინას რო დავუბრუნდეთ რაღაც საინტერესო იყო მოსმენა თქვენიც კითხვებით და ეს გამოხმაურებებით რა არის დღეს საქართველოს გასაკეთებელი ანუ ისეთი რისი შემძლეც არის ის აი ერთი წუთი გვაქვს ორი მაქსიმუმ
ხო მე ვთქვი რომ სახელმწიფო უნდა დაგوانახოს რა საფრთხეებს ხედავს და რა საფრთხეებს ჩვენ უნდა მივიღოთ
მონაწილეობა
ესე იგი უამრავი საფრთხე არის სადაც უნდა საზოგადოებასთან კომუნიკაცია ქონდეს სკოლები უნდა გააქტიურდეს უნივერსიტეტები უნდა გააქტიურდეს მუნიციპალიტეტები რატო არიან ჩუმად მე არ მესვის სკოლთ ჰუმანიტარული დახმარების პაკეტების ჩალაგება არ არის
რა უნდა ქნას მუნიციპალიტეტები
ორი მერი არის დღეს უკრაინაში დაკავებული ესე იგი დაკავებული კი არა გატაცებული ფაქტობრივად ეს არის ტერორისტული აქტი გატაცება ადამიანის თავისუფლების უკანონო შეზღუდვა ხო საბამისად ესე იგი რატო არ შეიძლება რომ სხვადასხვა სამეგობრო ქსელები არის დაძმობილი ქალაქები 1000 ორგანიზაციას რომ შესავლიგოთ ესაკეთე ხო მიმართავთ კიდევეთ ხო თქვენ ერთ-ერთ მერებს ხო გააკეთონ ესე იგი არა ხო თავის სახელით განცხადება საერთაშორისო ასპარეზზე გაიტანონ ესე იგი ისაც ხდება დღეს იქ შეიძლება ხვალ მოხდეს აქ და შეიძლება იმ ერის ადგილზე ეს მერი აღმოჩნდეს ხო ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი და ჩვენ გვაქვს გეგმები მაგ მიმართულებით და ვზათავთ ვითადავშოთ ესე იგი ყველასთან ვისაც სურვილი აქვს რომ სამშვიდო პროცესი შეუწყოს ხელი
ეხა პასუხი ის დრო აღარ გრჩებათ, მაგრამ კი პოლარიზებულიაო, რადგან ან დასავლეთი, ან რუსეთი, მესამე რომელიაო?
ხო და მესამეც არის და მეოთხეც არის და მეხუთეც არის, ესე იგი. დასავლეთი, თურქეთი მხოლოდ დასავლეთია თქვენთვის მაგალითად, ხო? თურქეთი და შემდეგ თურქეთი სამხრეთი არის უფრო ვიდრე დასავლეთი
და დამოუკიდებელი პოლიტიკა.
ჩინეთი არ არის ფაქტობრივად აქტორი. დღეს ინდოეთი არ არის და ინდოეთის პაკისტანის დაძაბულობა არ არის ფაქტობრივად აი გლობალური თამაშის ერთ-ერთი ნაწილი და ასე შემდეგ. ეს ჩვენ ცენტრაციას ვახდეთ, ესეც აი ამ აზროვნების მომენტი არის რა, თქო, კოგნიტური პრობლემების თემაა რა და ამაზე ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ფსიქოლოგებმა, პირველში და პოლიტიკოსებმა და პოლიტიკის ფსიქოლოგიის მიმართულებამ და საქართველოს გაათლების სამინისტროს კვალიფიკაციათა ჩარჩოში 2019 წელს 2010-ში არსებული მაგალითად პოლიტიკური ფსიქოლოგიის სპეციალობა არის ამოღებული, ხო? რა არის ეს? არის ეს დივერსიული ქმედება არის? რატო არის ამოღებული ის, შესაძაც პოლიტიკური ფსიქოლოგია ზუსტად აბზადებს სპეციალისტებს, რომელიც საინფორმაციო ფსიქოლოგიურ რობებზე მუშაობენ.
დრო ამოგვეწურა, ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო სტუმარი ყავთ, ერთი მაყურებელი გწერს, მადლობაო. დიდი მადლობა ალექსანდრე რუსეცკის, კავკასიის გეოპოლიტიკური მოდელირების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი გახლავთ ის ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის კოორდინატორი საქართველოში და ფსიქოლოგიის დოქტორი.
ფსიქოლოგიის დოქტორი.
დიდი მადლობა. მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და დასრულდა დილის საუბრები დღეს ამით. მე ხვალ დილამდე გემშვიდობებით, აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE დროებით.
Take it off you, yeah. And get it off to you. Hey, girl, you know you're looking so good. looking like you fell from the sky.
Angel,
you know you make a grown man cry.
With my face at lunch with a few my ties, purple kisses on my tie, life can really put it love, now you get in this it love, I'm looking for you with a flashlight, I wanna feel what a real fat act like, no injection, I learned my lesson, I'm walking like I talk a baby, just pedestrian, running through your mind like Jackie Jerner, piece of pop like, go give me a burner, got shot like, this can be detrimental, t-shirt and panty, that's your credential, your cotton candy, I need it, this for I'm off the NC, hope that convince you.